Ry vahoaka ny mena be dia tonga ilay fanambarana avy any Vatican fa nomen'Andriamanitra mpiandrondry anaty atsika ny tompo amin'ny alalan'ny Papa François ka dia isaorantsika izy tompo isaorantsika i Papa François dia manasa atsika mianakavy vahoaka ny mena be satria ho an'ny mena be manontolo izy io hivavaka ho an'ny Monseigneur Jean Nicolas Rakotjaune izay voatenindry mibeka mpanampy ny diosezitsika ingavyntsika izampianakaviana izam-piangonana mba imbombavaka manompoka izao a hivavaka sisotran'andriamanitra fa tena lehibe loatra ny fitiavan'andriamanitra amin'ity mena be ity. Sitrapon'Andriamanitra de ny alahady 2 Jolay amin'ny fitsasany maraina no amasiniko ao amin'ny kianjany circuit collège Saint Paul ny Monseigneur Jean Nicolas de efa manasana tsika mianakavy iomana andray azy ary hiaraka andray an-drano amin'izany fanamasinana azy zany ho amasinin'Andriamanitra izy a ho atsika anompo atsika dia ny teny fanevany moa de hoe Jesos matoky anao aho de tsinitsika Jesos fa mandrampon'Andriamanitra ity voatendriny anompo atsika ity. Amen.